Kvöld og gestir og velkomin til þessarar söngskemmtunar okkar. Hér með okkur eru nokkrir af færustu hljóðfaraleikurum í bænum til þess að lappa upp á það sem að illa kynna fara hjá okkur sem að án efa fer þar á meðal góðvinur okkar Gunnar Þórðarson á gítar.
Og einn betri bassaleikarum í bænum Pálmi Gunnarsson. Píanóinu Guðmundur Ingólfsson.
Sá sem lemur hér húðir vinur okkar Ari Jónsson.
Sem blæs á saxofón og flautu hér í kvöld Halldór Pálsson.
Ágætum mönnum fyrir. Meiningin að eyða svona fyrirpartinum eða nokkrum mínútum af fyrirpartinum að í það að syngja nokkur svona gömul og góð lög eftir gamla Rio ritualinu það sem að ég spila aðalega. En lagið heitir Ég glaðar þekkti þrjá.